zašto baš TikTok i zašto smeta TikTok. Dobro, jasno je svima da je prvo smeta to zato što je to kineski proizvod, jedan od rijetkih kineskih proizvoda koji je globalno uspio to napraviti. Međutim, nije samo to u pitanju. Ono do čega se došlo u, opet kažem, vrlo kredibilnim istraživanjima je to da mlada populacija, to znači ljudi do 25 godina, TikTok doživljavaju i kao mediji, i to čak i kao primarni izvor informisanja. Znači, ne idu na, ne znam, CNN ili ovdje kod nas, Klix ili neki drugi portal da se informišu, nego se informišu preko TikToka, preko nečega što neko postoje.
Korisnici kreiraju sadržaje ljude.
Kreiraju. E, naravno, to je onda alarm. Jer to onda znači da vi možete kroz tu mrežu da servirate informacije kako god hoćete. Mislim, i onaj ko kontroliše tu platformu.
I korisnicima.
I ono što se nudi može da upravlja s time i da ozbiljno dezinformiše, dezavuiše one ljude koji su konzumenti tog sadržaja.
Dobar dan, dobrodošli u ovo specijalno prvo ljetno izdanje Beseda o obrazovanju. 30. juni. Vani sunce grije, nekoliko dana smo već i kalendarski u ljetu i evo snimamo besjedu i ovog ljeta sa vama, Nedim Krajišnik.
I kolega Namir Ibrahimović. I ovo što vi gledate upravo nismo mi, nego je umjetna inteligencija koja je kreirala čitav ovaj sadržaj. Ovaj razgovor će voditi umjetna inteligencija sa našim današnjim uvaženim gostom.
Mislim da nijedna umjetna inteligencija tebe ne bi mogla prekopirati, barem ne u ovoj fazi.
Gotovo ne standardizirati moj jezik.
Tako je to posebno, dakle to je nemoguće, ja mislim da...
Ne, te umjetne inteligencije.
Tako je da spoji ove različite normirane jezike u tvoj izričaj. Izbunila bi se samo umjetna inteligencija.
Ajde da se zahvalimo ekipi sa Kliksa koja nesebično još uvijek dijeli prostor sa nama. Hvala svim ljudima koji prate. Hvala ekipi iz Logosofta koja podržava dobre priče o obrazovanju. A vjerovali ili ne, imat ćete priliku da čujete objašnjenje zašto neko uopšte podržava priče o obrazovanju.
Još uvijek.
Posljednji izdesaj. Danas razgovaramo o nečemu što je nama jako zanimljivo. Mislim da nam boji živote na moguće i nemoguće načine, a o tome ćemo razgovarati. Opasnostima, svim ljepotama potencijalnim umjetne inteligencije, to je tema koja, vjerujem, je okupirala 2024. Ako ništa iz one perspektive straha, neizvjesnosti, a iza toga se svega krije jedno ozbiljno naše neznanje o svemu tome. Mislim da imamo pravu osobu za ovaj razgovor i obećao sam da neću ni u jednom trenutku navući na tanak led. Tako da ću da držim dostojanstveno ovu uvodnu poziciju. Uvaženi Damir Dezdarević, generalni direktor kompanije Logosofta u Bosni i Hercegovini. Dobro nam došli, Damir.
Hvala lijepo. Evo da kažem na početku, ja sam uživo ovdje, ja nisam inteligencija, nisam hologram. Uživo sam ovdje, za njih dvojicu vam ne bi mogu. I ja što mi tako, ko sjedi ispred.
Ja više nikom ništa ne vjerujem.
Da. Damir, drugi put u besedama. Prvi put... Emisija koju smo kasnije razgovarali, dakle, donekle je, kako se to kaže, podigla prašinu u smislu nastave informatike i svega onoga što ona jeste, odnosno što bi mogla biti i na koji način bi trebala funkcionirati, tako da informacije koje smo mi imali, dakle, dijelila se među ovim Viber i drugim grupama nastavnika informatike u Bosni i Hercegovini, ali isto tako je na neki način isprovocirala i nastavnice i nastavnike koji rade unutar škola da razmisle o onome što jeste. Bilo je sjajnih pozitivnih komentara, ljudi koji nisu direktno čak ni direktno vezani za obrazovanje, ali im se učinilo da sav onaj naš razgovor vezano za to je ono što ste govorili u tom trenutku je bilo vrlo argumentirano, korisno i dalo ljudima priliku da shvate šta bi i kako bi zapravo generalno trebalo razvijati digitalne kompetencije i šta zapravo sve to nije, barem onome što se moglo analizirati.
Da, dobio sam i ja dosta komentara što uživo na vašoj konferenciji, a i ovako kroz razne kanale i onda baš sam danas razmišljao o tome kad bi tu istu besedu sa tom temom pravili danas umjesto ove, da bi ona vjerovatno i drugačije izgledala. Mm-hmm. Jer ovo o čemu ćemo mi danas pričati, tada nije bilo toliko eksponirano. bi dosta promijenilo i to uopšte kako vidimo tu nastavu informatike i informatiku uopšte, jel, iako smo rekli da to više ništa i ne znači, za danas znači još manje, ali da, digitalne vještine, kompetencije i to je nešto što će sasvim sigurno biti dosta afektirano ovom današnjom temom o kojoj pričamo, tako da vrijedilo bi ažurirati to, ali pustit ćemo još malo vremena.
Još jedan dokaz da su stvarno razgovori o obrazovanju važni, pogotovo hrabri ljudi koji to kritički posmatraju. Evo, pozivam ljude koji nas gledaju da u prvom linku dole pronađu prethodnu epizodu, pa da imate onako kontinuitet ako niste gledali. Hoćemo li krenuti? Nas živo zanima i pripremili smo nekako ovu epizodu sa dječjim pitanjima, u nadi da ćemo dobiti neke odgovore. Pa možda da krenemo, ajde odavde, dok duboko ne uđemo u temu. Šta, naša pokojna šefca je često znala da pita što ovo vama treba u životu? Što Logosoftu treba da podržava ovakve pokrete, ovakve priče i razgovore? Koja je vaša marketinška ideologija iza?
Nema prvo nikakve marketinške ideologije, iza ovoga zaista nema. Mislim, postoje resursi naravno koji se usmjeravaju na marketing, ali ovo podrška Stepu apsolutno nije marketinški motivisana. Kratak odgovor bi bio zato što istinski, dubinski vjerujemo da radite korisnu stvar za društvo.
No, to je dovoljno. Ime risjeci, ovo i stavi na luk.
A nešto duži odgovor bi bio da zaista dijelimo neke istinske vrijednosti zajedno sa vama. Na prvom mjestu, evo, ja bih možda to direktno rekao, vaš slogan, nastavnici su važni. Mi jako vjerujemo u to da su nastavnici važni. Ja lično mislim da je to profesija koja možda ima najveću disproporciju između onoga koliko je važna i onoga koliko se cijeni od svih profesija. Vi dajete podršku tim nastavnicima, pogotovo onim inovativnim, onim koji žele da odu korak naprijed, to je iznimno važno, to je nešto što i mi pokušavamo da radimo. Međutim, u ovoj našoj zemlji je kroz institucionalne kanale vrlo teško pomoć zapravo nastavnicima i to je nešto, niz prepreka je bio svim našim pokušajima da mi kroz institucije pomognemo školama, nastavnicima i tako vi dođete onda u situaciju da se i onome kome bi željeli da pomognete i vama koji pomažete, ogadi to sve dok dođete do realizacije. I zapravo su ova udruženja poput vašeg, a na prvom mjestu vaše, jedini kanal kako to može zaista se uradi, da budete sigurni da ćete neki efekat da postignete. Eto, to bi bio malo.
Hvala mnogo. Hvala. Ja se nadam da ćete biti inspiracija na stotine drugih firmi koji će podržati.
Pa ja vjerujem da je nekako i obaveza, pogotovo u zemlji koja malo ulaže u obrazovanje, da je obaveza svih uspješnih firmi da kroz neku društvenu odgovornost daju podršku tome. I mi smo na kraju oni koji, ajde, možda je ružna riječ, ali shvatit ćete me, konzumiramo rezultate tog obrazovanja. Mi na kraju zapošljavamo tu djecu koja dolaze i nije sad ni bitno toliko da li će oni u školama da nauče informatiku ili kako god to zvali, ali bitno je da izađu kao ljudi nešto širijih shvatanja, kao neko ko zna da uči.
Tako.
I zato su nastavnici važni. Svi, ne samo ovi što informatiku predaju, nego svi.
Hvala puno. A da se mi vratimo na umjetnu inteligenciju, jeste se prepali. Ajde prvo da možda krenemo od ovog. Zašto je uopšte toliko misterije oko umjetne inteligencije ili je to neki doživljaj na vani ili je to neki narativ koji se bespotrebno stvorio, ali da postoji, da je omeđen strahom, jeste, a u biti ne znamo mnogo.
Ima li razloga za paniku?
Pa u ovom momentu nema. Možda će ga biti, stvar mislim da je izvjesno da će biti u nekom narednom periodu, koliki će on biti, to zaista ne samo da ja ne znam niko trenutno. Zašto je došlo do tog mistificiranja? Pa ja bih rekao najprije zahvaljujući medijima, koji obično, mi smo obično iz ovog IT-a dosta osjetljivi na to kad se mediji počnu baviti svojim temama, jer su vrlo često loše pripremljeni, traže senzacionalizam i onda se obično tako neke stvari koje nisu baš toliko senzacionalne napravi i senzacija. Međutim, ovdje bio tu još jedan element koji je doprinio tome, a to je da je stvarno napravljen jedan pomak, ne mogu reći revolucionarni, oni više evolutivni u smislu toga kako ljudi vide tu umjetnu inteligenciju. To naravno govorimo o servisu ChatGPT, koji je pre godinu i pol prilike se vani pojavio. Jer se tu desilo nešto što do sada nije bilo moguće. To je da vi sa kompjuterom, odnosno kompjuterskim sistemom, nazovimo to tako, razgovarate ovim našim normalnim jezikom. I to je nešto što je stvarno jedan pomak koji do sad nismo vidjeli. To je od kad postojimo taj na kompjuter, vi da biste dobili neki rezultat, to znate vi, morali ste da ili poznajete neki programski jezik ili da znate dobro koristiti neki softver, ali nije bilo moguće da se vi obratite svojim jezikom i da kažete šta želite i da dobijete neki rezultat, sad koliko je upotrebljivo, o tome se može diskutovati. Jer to je napravilo, kažem, tu možda sad mistifikaciju, jer naravno i same te činjenice se onda može izroditi jako puno ideja koje su, kažem, opet medijski prezentirane, barem 80% njih nema nikakve veze s realnošću, ali eto, tako to se učinilo kao interesantno. Pa su ljudi o tome pričali, da, i ja sam prethodnih godinu i po dana, mislim, gotovo da ne znam da li ko ima, ako nije, recimo, iz ovog našeg svijeta, da me nije pitao upravo ovo što je vidio, da li treba se bojim, šta će biti sad s ovim, tako.
To je kao neka bosanska inačica, hoće li biti rata u IT svijetu, hoće li da spojesti umjetna inteligencija?
Ma neće, mislim, ne. Ne, gledajte, to je naravno stvorio čovjek i dogod ljudi budu s tim upravljali, to će imati manifestacije kakve ljudi žele. To je ono što se vrlo često pogrešno interpretira, možda jedno najveći ti zabluda, jel, to da kompjuteri postaju samosvjesni, nema naravno ništa od toga, to nije.
Ovo je zanimljivo što naglašavate, dakle, da je to evolutivni, a ne revolutivni. Zašto? Zašto je samo nastavak onoga što je?
Zato što, vrlo jednostavno, zato što se prvi tragovi umjetne inteligencije pojavljuju još u 1950. godine, vjerovali ili ne. Kad su neki prvi kompjuter, znači 50. 60. godine prošlog vijeka, to je bilo čak prije što se ja rodio. su bili veličine današnjih šlepera. I tad je već, su bili ljudi poput Turinga i njegovi neki savremenika koji su pokušavali da kreiraju vještačku inteligenciju u smislu da kompjuter može neke stvari da uradi umjesto čovjeka, donese eventualno neku odluku ili preporuči neku odluku, naravno to je tad bilo u dosta primitivnom obliku, ali je počelo, znači, prije to koliko, to je 70 i nešto godina. Pa je onda bilo 70. godina je to kad su već postojali kompjuteri u nekoj formi kakvi se i sjećamo je u kućni i tako dalje, tu su bile još neki malo neki napredniji koraci u tom smjeru. I dalje se to razvijalo stalno. Mi zapravo u dobu umjetne inteligencije živimo sigurno zadnjih 20 godina. Zato kažem evolutivno. Mi je nismo vidjeli. Mislim,
je bilo ovako očito i
široki skup ljudi, odnosno oni koji su konzumenti da kažem, digitalnih tehnologija, nisu očito vidjeli, ali ona je stalno bila tu oko nas.
I ona je, recimo, tema pop kulture generalno, i književnosti, i filmova, i negdje, dakle.
Da, pa naravno.
I uvijek apokaliptična.
I uvijek je apokaliptična, jeste, mislim, tu je, eto, ja ne znam, sjećate se vjerojatno na zadnjoj vašoj konferenciji, kad smo o tome pričali, jedan moj slajd je bio sa insertima iz filma Terminator. To je zato što je to globalno bilo, znači, to mediji su toliko eksploatisali tu temu tog filma iz koji je, mislim, 84. godine, prvi dio.
Prvi, jeste, drugi je 89.
Upravo kao neku paradigmu umjetne inteligencije, a to je naravno bilo potpuno pogrešno. Znači, to je najgluplje što smo mogli da naprave, da to vežu sa tim, bar sada, sad ne znam šta će biti za 100 ili 200 godina, ali to je, tako su to ljudi doživljavali i od to tu da strah, da su jedan dan kad se probudimo, ti kompjuter će postati samosvjesni, poubijat nas sve.
Jeste, ima jedan neki film, to je to neki, da. Nije ta vrsta bio poznatoga u smislu kojem se mašine pobune u nekom trenutku, ja se sjećam.
Otmise kontroli, pa vraćajte.
Urade stvari.
Ali gledao sam nedavno, slagat ćemo koji film, to baš nedavno, ovih dana, nisam ga gledao sa punom pažnjom, ali je koncept sada, pa možemo to povezati sa fazama razvoja, u kojem postoji simbioza između čovjeka i umjetne inteligencije. To je prvi romantičarski moment koji sam ja osjetio u popularnoj kulturi, u kojem ta neka umjetna inteligencija koja ima oličje čovjeka radi za dobro i bori se protiv iste te umjetne inteligencije. Ali govorimo o konceptu prepoznavanja dobra i zla. Ali kad smo kod ovih faza, jel sad historijski gledano, to se razvijalo vjerojatno u nekim fazama, i šta, ako možete da nam naučite nas, molim vas, koje su to bilo faze i šta nas to očekuje bez ikakvih epiteta u razvoju koncepta vještačke inteligencije?
Pa faze, ove ranije sve da sad ne krećemo, baš svi 70 godina dugo će nam trebati, ali recimo ovo što može i danas da se vidi, da se to osvrnemo recimo na zadnjih 10-15 godina, to je možda neki period koji će prepoznat svi. Umjetna inteligencija se koristila jako puno za obradu velikih količina podataka, za predikciju recimo saobraćaja, upravljanje saobraćajem, za predikciju sadržaja koje vi vidite i svi vidimo, kako na mrežama, tako na portalima, za ono što vidimo na Google mapama kad gledamo onaj saobraćaj, kad nam se računaju one rute, kuda je najbolje da prođemo, i još za niz scenarija koji su bili nešto što smo mi onako uzimali zdravo za gotovo, a zapravo su bili, ispod toga je ležala umjetna inteligencija. U dijagnostici također, medicinskoj dijagnostici se koristila jako puno, gotovo da nema oblasti i nauke u kojoj nije stajala na neki način u podlazi, ali ponavljam opet, ne na ovaj način kako je to danas. Ono što se desilo u tom, kažem ja, evolutivnom, a većina je to shvatila kao revolucionarno, je to da smo došli do te tačke da je bilo moguće sad komunicirati s tom umjetnom inteligencijom, ne više na način da neko mora da pripremi čitav taj software i sve to i da ga onda praktično samo stavi u backend nečega što vi vidite, i praktično nemašte direktno time da upravljate, nego nešto gdje zaista možete direktno da date ovim jezikom kojim govorimo neku komandu. To je napravilo tu prelomnu tačku, jer su ljudi postali svjesni da to postoji, naravno ne od tog momenta, nego puno prije. I sad, ono što je vrlo potentno da se razvija u budućnosti, onaj dio u koji se trenutno najviše ulaže, je ta generativna umjetna inteligencija. To je vrlo važno da se razumije šta je ovo što smo do sada mi gledali ovih zadnjih recimo godina, ili da se ograničimo samo na ovo što su ljudi vidjeli na ChatGPT, a šta je ono što se već sad pojavljuje u duče. Prije bukvalno, mislim, 15 dana je OpenAI je lansirao novi servis, možda ste čuli, možda i niste, javno je dostupan, koji se zove ChatGPT 4o. Prije toga je bio ChatGPT 4, onaj koji je prvi javno objavljen, mislim, bio 3, pa 3,5, 4, sad imamo taj 4o. Do sada smo mi sa umjetnom inteligencijom komunicirali na bazi tih takozvanih pripremljenih velikih jezičkih modela, large language model, to je LLM, je ono što se koristi. Tu ChatGPT, u stvari 4, znamo što znači GPT, znači generative pre-trained transformer. Pre-trained je ključna riječ. Pre-trained znači da je on pripremljen sa određenom količinom podataka koji već postoje i na osnovu kojih on može da vam daje odgovor. Zašto se zove veliki jezički model? Zato što odgovori na pitanja koja vi dobijete od ChatGPT-a su zapravo najbolja moguća predikcija odgovora na bazi podataka, fiksnog seta podataka za kojima on raspolaže. Rekli bi statistika. I zato je vrlo moguće da nekada dobijete na neko banalno pitanje pogrešan odgovor. Mislim da sam i to...
I o tome ste govorili na konferenciji, mješanju Beše Selović, Radrilić, Uprija.
Tako je, upravo to. Znači, to je bilo zaista banalno pitanje. Ali je u tom momentu algoritam statistički prepoznao iz nekog razloga da bi to bio, recimo, tačan odgovor, ne da je Ivo Andrić napisao na Trini Čuprija, ili bili su likovi pomiješani.
Jeste stvrđave, čili bi se
stvrđave. Pogledajte davanje u linku isto.
To je bio taj način gdje smo mi imali, znači, pretrenirane modele i algoritme. Gdje vi postavite pitanje, velika je vjerovatnoća bilo što dobiti. Bilo potpuno tačan ili bar djelomično tačan odgovor, ali to je bila statistika. Druga sad stvar koja je baš u ekspanziji, paralelno sa ovom, je generativni AI, a to je stvaranje novih sadržaja, gdje vi možete da generišete na osnovu nečeg što imate već u pozadini, par je na osnovu naravno pretraživanja interneta i svega, da možete da generišete nekakav novi sadržaj ili modificirate postojeći sadržaj. ChatGPT 4o, ovaj koji se sad pojavio, probajte ga, svi mogu da ga probaju, mislim, dostupan je, mislim i bez pretplate da je dostupan. Pored teksta koji ste do sad mogli da unesete u ChatGPT, sad prihvata i dodatne sadržaje. Znači, sad možete da mu date sliku,
video.
Možete da mu date video, možete da mu date audio, da zatražite nešto na osnovu toga napravi. Ili da vam da neku informaciju šta se tu nalazi. On je, ja sam ga baš testirao evo, pripremajući se za ove besede, upravo da bi mogu neka iskustva podijeliti, jer je to stvarno nedavno objavljeno. Pa sam uzeo svoju sliku sa konferencija besede. Ove, odnosno konferencije inovativnih nastavnika. Znači, jedno to ni slika gdje sam držao tu prezentaciju i prvo sam pitao šta se nalazi na ovoj slici. Tu sam dobio savršen odgovor. Da, je to čovjek srednjih godina. Koji najvjerovatnije drži negdje neko predavanje. A onda je čak na osnovu onoga što je pisalo na onom panou iza, uspio da zaključi o kakvoj vrsti konferencije se radilo. Da je bila konferencija posvećena nastavnicima i da sam ja najvjerovatnije pričao tu o nekim temama koje su vezane za IT i tako dalje. Da je pitao da li mogu da dam još dodatnog konteksta. Ja sam rekao, ok, evo, osoba na slici se zove Damir Zdarević, a konferencija je konferencija inovativnih nastavnika koja je održana prošle godine u Sarajevu. Daj, možeš mi sad dati više. Tad sam dobio kompletan odgovor. I temu koju sam držao, i o čemu je ta konferencija, i ko je bio prisutan, i ko je organizator.
Znači, od trenutku analizira već sve dostupne podatke.
Kompletan kontekst. Kompletan kontekst. Međutim, pitanje, odnosno zadatak koji sam dao, za koji sam znao da može da se izvrši, ali me zanimalo da li je dostupan, rekao sam, ova osoba ima crvenu majicu, može li je pretvoriti u plavu. To se nije desilo. Zašto? Zato što to već ide u granice zloupotrebe. Moguće zloupotrebe. Jer bi ja onda mogao, jel da kažem, napravim sad ovu sliku gdje ja umjesto obične crvene majice koju sam mislim tada imao, imam na sebi neku majicu sa nekim neprikladnim natpisom ili nešto slično.
Smanjim broj godina.
Pa što je ograničeno?
Da, nisam to probao, dobra ideja. Probaću.
Kogu sam, warning, zloupotreba.
Da, eto, to je recimo...
To programsko ograničenje u smislu...
To je svjesno ograničenje
zato što vi možete sad, ja sam napravio naravno da drugi test gdje nisam uzeo osobu, nego sam imao neku sliku nekog oldtimera, nekog auta i rekao sam, evo ova slika, im dodaj mačku na ovu sliku. I tu sam dobio rezultat. Znači, pojavio se kamion, do duše nešto modificiran, nije baš to bio originalni, opet crkvijel da ne bi bilo zloupotreba, ali mačka je bila na kamionu. Tako da, to je ono o čemu, čega se treba bojati, ali ono o čemu treba vrlo ozbiljno razmišljati.
Ili se pripremati za nešto tako. Sad neminovno vodi ka ovom pitanju, a to je... Da li koncept vještačke inteligencije može predstavljati određeni izbor moći za one koji ga posjeduju, koga posjeduje? I sad da se vratimo na one geopolitičke rečenice i kredo, ko vlada vještačkom inteligencijom, vlada svijetom. Jel to, ajde probamo otpakovati ko stoji iza toga, koji su mu namjere. I šta, jer ima jedna informacija koju smo u pripremi i podijelili smo je sa vama, da će do 2000, ovo je provjeren statistički podatak, da će do 2032. za firme koji upravljaju, kreiraju i tako dalje, da će čitavo to tržište iznositi preko 1300 milijardi dolara prihoda.
Vidio sam, mislim, Svjetski ekonomski forum da je dao tu predikciju. Ovako, mislim da to niko ne može znati u ovom momentu koliko će to vrijediti, ali znate kako te predikcije su vam kao i vremenska prognoza, ono može da bude, a i ne mora. I one se obično objavljuju...
Poneste i jaknu.
One se obično objavljuju zbog investitora, evo, kako bi se privukli investitori da investiraju u to, jer ako će nešto toliko da vrijedi, logično bi onda bilo da vrijedi u to investirati. Tako da ne bih ja zaista nešto mnogo pažnje poklanjao o tome koliko će to tržište da vrijedi. Zaista duboko vjerujem u to da niko u ovom momentu ne zna koliko će da
ali,
to tržište. Ali sasvim sigurno će biti značajno. Apsolutno da. Da. Što se tiče moći i kontrole, to je vrlo važno pitanje.
I to Imer postavio.
Jeste, Imer je postavio. Imer sam odgovorio, sad ću odgovoriti i ovdje. I tu je dobro spomenuti upravo ovaj primjer o kojem sam i pričao prije nego što smo počeli sa snimanjem, koji ja vjerujem da se mnogi sjećaju, to su američki izbori 2016. godine, koji su bili vrlo tijesni tada između Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nakon nekoliko godina je pokazano, ima o tome i dokumentarni film koji može, mislim, na Netflixu da se pogleda, da je Cambridge Analytica, mislim se zvala kompanija, koja je radila na osnovu podataka koja je dobila od Facebooka, Meta i tako dalje, zaista ozbiljno uticala na ishod izbora. Upravo korištenjem algoritama koji su targetirali glasače. E sad, vidite, to je bilo 2016. godine, znači prije 8 godina. Dosta toga se desilo za tih 8 godina u smislu razvoja tehnologije, procesne moći, algoritama i tako dalje.
A dolazi američki izbor?
Ne samo američki izbor, ovo je godina super izbora, koliko znam, u svijetu.
Ova godina, jeste, 24. izbora.
Znači i izbor za parlament.
Generalno, potpuno je izvjesno očekivati da će se koristiti takve tehnologije i za izbore. Mi ovdje kod nas možemo možda biti spokojni još neko vrijeme. Eto, nismo toliko digitalizirani i razvijeni, pa ono, kao neku
inteligenciju koja učiće na naše
Mada nije to čak ni kod nas više beznačajno. Međutim, to je zaista jedan centar moći. Onaj ko može da upravlja time, odnosno da ponudi svoje usluge, ja bih rekao to tako, zaista može da, na tome ne samo da stekne ogromnu količinu novca, nego zaista da, pa možda je pretencijalno reći vlada svijetom, ali da utiče na neke bitne tokove u svijetu, na prvo mjesto ove političke, itekako može. I to se već vidjelo, kažem, prije 8 godina smo imali vrlo jasan primjer koji je poslije potpuno ogoljen, jer je bio i sudski epilog, ta firma je zatvorena i mislim da su na poslije i kažnjeni ovi koji su ustupali te podatke, ali
istovremeno... Ali zapravo radi se da je što evo, jer je to inteligencija. Postoji neki podaci koje mi dobrovoljno dajemo, ostavljamo trag, i postoji neko ko...
Iluzija dobrovoljnog.
Tim podacima nešto radi i zna usmjeravati i na osnovu podataka koje ima može slati različite poruke doslovno tako, individualno svakoj osobi tako, u zavisnosti od toga što misli.
Tako. Mi da, dobrovoljno dajemo te podatke. Sad mislim dobro je pitanje koliko je to zaista dobro.
Ne možemo koristiti ukoliko ne damo.
Jeste, ne možemo koristiti ukoliko ne damo. Mnogo ljudi i ne zna zapravo da da te podatke, zato što one user agreemente i ostalo
to je klik.
Niko ne čita, naravno, i ne znaju ljudi najveći.
Bez svi da imaš samo opciju.
Pa, da koristim ili ne koristim.
Upravo to i vrlo malo, ja ne znam, ne znam nikoga stvarno koji je odbio da to prihvati pa za nešto što je namjeravao inače da koristi. I da, to su ogromne količine podataka koje ljudi čak i mogu, ja mislim da ne znam da li sam o tom govorio, sam pisao o tome za školegijom jedan tekst o tome kako možete uopšte da vidite koji su sve podaci prikupljeni ovama. To nije baš trivialno do toga doći, ali nije nešto posebno ni teško da vidite zapravo šta je ovama prikupljeno. Sad kad pogledate, to traje već, ne znam, ljudi mojih godina, ja pamtim kad internet počeo i svi društvene mreže, kad su nastale sve ostalo, sad, znači to je sigurno, govorimo o nekih 20 godina,
20,
recimo korištenja interneta, 20 plus godina korištenja interneta, ako se ograničimo samo do ovog perioda kad su počele društvene mreže, to nije toliko, to je negdje 2007. Ja mislim. Jeste. To je već jedan, znači imate 17 godina podataka o meni ili o svakom koji je to koristio, različiti podataka o svemu. Mislim, tu postoji sigurno masa stvari koje se ni ja sam ne bi sjetio o samom sebi.
Da.
Ali ono što se na osnovu toga može je formirati apsolutno moj profil u svakom pogledu. Znači, ko želi to da uradi, zaista bi mogao da formira moj, ne samo profil afiniteta onoga što mene zanima na internetu, nego i onoga što kupujem, i onoga što tražim, i onoga što čitam, i onoga što slušam, i onoga što gledam, apsolutno sve. E sada, naravno da na osnovu toga onda možete uz upotrebu umjetne inteligencije da vrlo precizno, rekao bi sa vrlo malom mogućnošću greške, recimo i procijenite neka moja politička opredjeljenja u sklonosti, koja možete iskoristiti ili da pokušate da promijenite.
Da.
Opet serviranje odgovarajući sadržaj. I to su stvari koje se dešavaju, mislim, to se dešava i sa marketingom, i sa oglasima, ali koji nemaju politički kontekst, ali ono što mislim, baš da sam spomenuo to na ovaj imeru kad smo pričali, zvančni podatak sa mreže Twitter, odnosno sad je X. Je da je više od 50% sadržaja koje vi tu vidite pripremila umjetna inteligencija za vas na osnovu vaših prikupljenih podataka, a ostatak je ono što ste vi stvarno odabrali. E, to je možda vrlo paradigmatično da se to razumije. Znači, vi ste konkretno na X-u ili na Facebooku, šta je ono što vi uradite? Vi zapratite, tako se to kaže, ili budete povezani na Facebooku.
Birate sadržaj koji...
To je ono što vi birate. To je ono što vi birate. I kad bi se ostali samo na tome, onda bi vi vidjeli samo ono što objavljuju ljudi sa kojima ste povezani ili ljudi koje pratite. Ali znate i sami da to danas nije tako. Da tu ima puno više toga.
Meni plaši činjenica da, evo i u slučaju X-a i u slučaju nekih drugih mreža, to je u privatnom vlasništvu.
Tako.
Koje da obitava u nekom polju koje je regulirano donekle. Mislim da se mi dalje patimo da regulišemo obične stvari, a ne još uvijek upotrebu. Mada je to izmiješano, evo, da se ne pravim pametan. A kako posmatrate to?
Pa regulacija, evo, do čega mislim...
Taj privatni kapital i koncept regulacije.
Pa ovako, prvo, ja ne znam šta bi bila alternativa privatnom kapitalu. Kad recimo to ne bi bilo u privatnim rukama, bilo bi u rukama onda neke države. Ja ne znam šta je gore. Šta bi bilo gore? Da li da neki državni aparat upravlja sa tako nečim ili neko ko je vjerovatno na prvom mjestu motivisan novcem? Mislim, vjerovatno nije ni jedno ni drugo dobro, ali ja recimo nemam lično problem oko samog vlasništva. Čak donekle mi je jasniji i čistiji taj motiv novca nego da time upravlja bilo koji državni aparat na svijetu, potpuno je nebitno koji. Regulativa postoji na društvenim mrežama i ona je, pa mislim, mogli ste i sami da vidite ovo iz događaja iz nekog prethodnog perioda, i ona je dosta selektivna i vrlo često politički motivisana.
Yeah.
To je nešto što smo mogli vrlo jasno da vidimo i kroz događaje u Rusiji i Ukrajini, i kroz događaje na Bliskom istoku, i tako da neke stvari mogu, neke ne mogu, a možda to što može i ne može i nije baš u skladu sa nekim opštim vrijednostima, ali tako, moralnim koje tu postoje, ali postoji. Međutim, ono što je se desilo kao rezultat te regulative je da je značajno opao, to sam baš čitao u Economistu, oni su radili to istraživanje nedavno, da je značajno opao obim konverzacija koje se vode u osjetljivim temama na društvenim mrežama, a to se preselilo na zatvorene Telegram i WhatsApp grupe.
Aha.
Tu se zapravo sad dešava i govor mržnje i sve ono što ljudi danas ne mogu da kažu na X-u, na Facebooku, na Instagramu i tako dalje.
Ili ako postoji neka vrsta regulacije. Jer
tu postoji neka regulacija, tu ćete najvjerojatnije ako vas neko prijavi da budete blokirani i tako dalje. Međutim, na polju tih, još uvijek, na polju zatvorenih grupa, na prvom mjestu na Telegramu, pa mogli ste čuti sami da šta se sve, kakve sve grupe postoje na Telegramu i šta se tu sad dešava, ali tu se preselio taj, rekao bi, mračni dio. Ili možda čak i oni koji zaista imaju neku slobodnu misao, a iz nekih drugih razloga ne mogu da izraze na ovakav način. Tako da, regulativa da postoji tu, međutim, ako govorimo o regulativi s aspekta vještačke inteligencije, to je zaista jedna trenutno velika nepoznanica i crna kutija.
Da, čak i ovaj zanimljiv, mislim, nije da tema, ali je negdje zanimljiv koncept generalno ovih velikih kompanija koje stoje iza najpoznatijih društvenih mreža i ovih komunikacijskih aplikacija, u odnosu sa nekim državama svijeta, gdje su dozvoljeni, zabranjeni, koje uvjete moraju prilagođavati pojedinim državama.
Tu je vrlo interesantan primjer.
Podatke koje dijeli sa državom.
Primjer TikToka, koji je najbrže rastuća društvena mreža na svijetu, apsolutno najbrže rastuća, oni su u tako kratkom periodu dobili ogroman broj korisnika. A znate da se sad vode vrlo, vrlo ozbiljne debate o tome da se TikTok u Americi zabrani. Iako se zabrani u Americi, vjerojatno će to onda lančano
da krene
jesti i prema ostalim. Sad postavlja se pitanje tu zašto. Zašto baš TikTok i zašto smeta TikTok? Dobro, jasno je svima da je prvo smeta to zato što je to kineski proizvod, jedan od rijetkih kineskih proizvoda koji je globalno uspio to napraviti. Međutim, nije samo to u pitanju. Ono do čega se došlo u, opet kažem, vrlo kredibilnim istraživanjima je to da mlada populacija, to znači ljudi do 25 godina, TikTok doživljavaju i kao medij, i to čak i kao primarni izvor informisanja. Znači, ne idu na, ne znam, CNN ili ovdje kod nas, Kliks ili neki drugi portal da se informišu, nego se informišu preko TikToka, preko nečega što neko postoje.
Korisnici kreiraju sadržaje ljude.
E, naravno, to je onda alarm. Jer to onda znači da vi možete kroz tu mrežu da servirate informacije kakve god hoćete. Mislim, i onaj ko kontroliše tu platformu.
I korisnicima.
I ono što se nudi može da upravlja s time i da ozbiljno dezinformiše, dezavuiše one ljude koji su konzumenti tog sadržaja. To je ključni problem zapravo TikToka za Ameriku u odnosu na sve druge mreže koje su američke u smislu vlasništva i sa kojima...
Ali isto tako misli da i ove američke, odnosno i Google i Meta imaju... ako su u Kini, imaju druge vrste regulative
da, naravno,
u odnosu na ono što
neke,
imaju.
Neke i ne mogu da se koriste uopšte, ali dobro, to su potpuno različiti politički sistemi sa potpuno različitim vizijama.
Ne, tako, zapravo, meni je ono taj odnos od države i privatnog, u smislu kako to funkcioniše, ili načina koje, recimo, ako se zadržimo samo u konceptu Amerike, kada se pojavi neki problem sa onim što jesu sadržaje društvenih mreža, ono to postaje tema kongresa, raspravlja se o tome, da. Vlasnici, direktori, ostalo su dužni da odgovaraju.
Pa tako, pa to svi se sjećamo, ali za Zuckerberga koji je odgovarao pred komisijom američkog senata.
Da, nevješte.
Pa dobro, mislim, ne mogu sad da ga krivim, ne bi se niko baš našao iz ovog svijeta, da priča sa političarima, ali da i nije on jedini, mislim, bilo ih još tako.
Na tom saslušanju, sjećam se. Da li, tada je bio veliki... velika tema, kako to utiče na koncept odrastanja djevojčica, na njihov pogled
to je baš tema za psihologe, mislim, ja znam o tome, ali nisam apsolutno kompetentan da govorim, ali da je to izrazito ozbiljna tema, to je užasno.
I čak se pokazalo da ljudi u Instagramu, da. Facebooku,
Meta.
U Meti, znaju za to i svjesni su toga.
Da.
E sad, vraćam se sad na ono opet banalno dječje pitanje. Dakle, ako nekom idiotu koji ima dovoljno moć ili posjeduje, evo, maske kupio X, da on je vjerojatno pare za to, ako on odluči da sa tom platformom ima neku vrlo jasnu agendu, cilj, ko to njemu može zabraniti. I vidim da nema toliko konsekvenci po, barem ovo što ja znam, po te firme. Da, čujem neke kazne, čujem nešto, ali...
Pa kazna se uglavnom, ja pratim to, kazna se dešavaju uglavnom u segmentima monopolskog ponašanja. To ćete najčešće susretnete.
Da omogućite više društvenih mreža, da mogu imati ravnoprava.
Pa ne, bile su kazne za Microsoft, ne znam, pa za Apple, pa za Google, zato što su u svojim proizvodima, ne znam, nametali nešto drugo, nije izdavali alternativu i tako dalje. Ali za konkretno za društvene mreže, ne. Zato što prvo, nemoguća je potpuna regulativa, moderacija, odnosno ili cenzura, je nešto opet što se kosi sa nekim pravilima slobode govora i tako dalje, i na kraju krajeva ne može društvena mreža biti odgovorna za ono što neko napiše.
Korisnici.
Oni mogu do izvjesne mjere da to...
Kada se pojave ukloniti.
Jes, kad se pojave ukloniti, međutim, vrlo teško iko može preuzeti obavezu, čak i sa svom ovom silom algoritama i procesorske moći, da vi sad možete svaki post koji se pojavi, a milijarde i se dnevno pojavi, da provjerite da li on sadrži neke uvredljive sadržaje ili nešto neprikladno, pa da to sklonite, tako da to zaista nije realno. Ali da se i tu pojavljuju izuzeci, mislim, pa znamo svi, sjećamo se kao Donalda Trumpa na Twitteru i njegovog banovanja sa Twittera.
Još je bio tada predsjednik Amerike.
I njegovog vraćanja na istu tu mrežu.
Da, pa nije se on zapravo vratio, napravio svoju
mrežu.
On je napravio svoju, što je baš ovo što sad na Ameri govori. Mislim, čovjek je napravio svoju društvenu mrežu da bi neki svoj cilj ispunio. I ne znam, ja nisam stvarno bio na toj mreži, ne znam koliko je to uspješno, ali da, eto, baš to, to je baš dobar,
u Americi, uglavnom,
dobar primjer da se to prosto koristi. E sad, i tu je, naravno, logično postaviti pitanje koje mi moramo malo pomaknuti u svom razmišljanju. Kakva je razlika da li vi zakupili, ne znam, 100 bilborda ovdje u Sarajevu i napisali na njima neke političke poruke, što se na kraju krajeva i radi, ili imali svoju društvenu mrežu na koju ćete propagirati neku svoju agendu? Pa nema neke razlike naročite.
Tako, ili uzeti bilo koje drugu postojeću društvenu mrežu i platiti svoje reklame koje će doći do korisnika.
Što se naravno i dešava. E, ono što nije naravno dobro je ako se ti sadržaji korisnicima serviraju na bazi podataka koji su na njima prikupljeni. E, to je već zloupotreba.
Da, da, da. Da.
Ja ovo ne znam ni da definišem, ali imam problem sa svim ovim. Ne bih da upadnem u moralisanje oko ovog, i kad god razgovaramo o tome koliko je kompleksno nešto urediti, regulisati, pa nekako mi u glavi bilo je to kompleksno i napraviti, i neko je mogao da predvidi da će se to dešavati. Imam osjećaj da sve vrijeme mi kao pravdamo kompleksnošću vrlo važne životne teme koje dovode i do samoubistava, do promjene politika, pa evo sad kad se dešava ovo desničarenje globalno, koje je vrlo opasno, opet da ne upadnem u moralisanje, što negdje otkriva moju političku poziciju kako ja gledam na ovaj svijet, nešto mi tu ne štima. Ali sam bespomoćan. Prvo, ovo mi čitava mi tema, ovaj izaziva ogromnu bespomoćnost. Moju ličnu, šta ja sad tu radim, kako se ja opodim prema ovom svijetu, kako ja to samo regulišem ili kontroliram. Nemam. Ovo samo na glas izgovaram.
Da, pa znaš kako kompanije koje trenutno ulažu jako veliki novac u vještačku inteligenciju, ja recimo Microsoft najviše pratim, pošto nekako sam profesionalno vezan za tu kompaniju, skoro čitavu svoju karijeru. Oni to rade naprosto zato što je hoće ono next big thing koji će da prodaju svojim korisnicima. Evo, bio sam baš prije 15 dana, sam predavao na jednoj konferenciji velikoj u Njemačkoj, tu je bilo dosta predavača iz Microsofta koji baš me zanimalo šta su neke te aktuelne teme. Naravno, sva njihova predavanja su bila apsolutno, i ne samo sva predavanja, nego bukvalno svaka druga rečenica je bila o AI. Ali u kontekstu poslovne upotrebe AI-a, i to je ono što ne samo oni, nego i drugi žele da unovče. I to je potpuno legitimno. Znači, te velike kompanije su fokusirane na to da svoje ulaganje u vještačku inteligenciju unovče kroz prodaju proizvoda koji koriste vještačku inteligenciju, koji ljudima mogu da pomognu u različitim stvarima. Sad, to je još uvijek onako maglovito, da li zaista to može da podigne produktivnost i tako dalje. To je posebna tema. Međutim, to je primarni motiv. Ovo što se dešava okolo, znači, to je, rekao bih, kolateral. Jer evo, vrlo, vrlo, ja mislim, jedan jednostavan primjer. Ovo, imate sad softver koji se zove Microsoft Copilot, koji radi u Office paketima, koji svi koristimo i koji stvarno može da baš onako koristi vještačku inteligenciju da napravi sjajne stvari za posao. Ali ga istovremeno možete iskoristiti, recimo, u školi da napišete neki rad koji je rekao očekivao od vas da napišete sami. Što jeste jedan vid zloupotrebe. Ali on primarno služi za nešto drugo. Da. Kako to regulisati?
Ja. Ali ovdje je prebacivanje odgovornosti na čovjeka, jer mene, izvini, moram, jer baš me, pa, kao što sve, pa evo i koncept obrazovanja, mene tu interesuje da se zaštiti čovjek koji iz ovog nekog, iz ove neke humanističke perspektive, ja želim da zaštitim običnog čovjeka, šta god to značilo. Od svega. Od toga da ne mora da razmišlja kad pošalje dijete u školu, da tamo sjede neki profesionalci, kad ode u bolnicu da će biti tamo neki profesionalci. Dakle, ja želim i dalje da čovječanstvo lagodno i odgovorno i bez bojazni da će neko to nešto iskoristiti. Ovo je utopijski potpuno. Ali ima li šanse da se sve ovo okrene u to da zaštitimo običnog čovjeka koji je mnogo na ovoj planeti?
Pa ja trenutno ne vidim direktan način ugrožavanja čovjeka sa ovim što se trenutno dešava. Znači, postoje strahovi, postoje neke bojazni, postoje različite perspektive šta bi i kako moglo da se dešava. Evo, ne znam, imate li vi neki primjer od čega bi se zapravo trebao čovjek trenutno zaštititi?
Pa evo kad smo govorili o dezinformacijama, ja ne vidim tu mogućnost, kognitivnu mogućnost čovjeka da stvori takve mehanizme da je ono kao, aha, čitam to, da, odbijam to, ne. Pa jednostavno ne želite dođi to do njega.
To je dobro pitanje, mislim, možda nisam odmah shvatio šta je, ono što sam ja često rekao u zadnje vrijeme je da će djeci, mladima, koji su sad, recimo, evo, doba moje mlađe ćerke koja ima 8 godina, kad ona dođe do doba, recimo, za 5-6 godina, kad počne dobijati informacije svijeta oko sebe na način, evo, preko portala i tako dalje, i ne znam, preko društvenih mreža i ostalo, tvoje djeci, tim mladim ljudima će biti daleko teže da razlikuju istinu od neistine. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga, ovog generativnog AI-a o kojem smo govorili. Mi smo do sada tekst, hajde, možemo da uzmemo sa rezervom, jel, svako može da napiše sve i hoćete vjerovati ili nećete vjerovati. Međutim, u sliku i video uglavnom niko nije sumnjao. I to je nešto što, jel, ako vidimo video ili fotografiju, pa mislim, najvjerovatnije se desilo.
Jeste, i zvuk koji dolazi, to što je neko rekao.
Mi sad već imamo mogućnost da se generiše
i video. Koriste se, bebo bi ono video i zvuk.
To je, recimo, u kontekstu informacija nešto čega je mene strah. Upravo ta selekcija, kako da znaš. Ne samo djeca kako i mi, ali evo, mi smo barem svjesni da to dolazi. Njima je to nekako prirodno. To nije nešto što da, ja mogu da poredim. I to je jedan zaista problem. I ono šta se radi, sad samo da odgovorim šta je zaštita. Paralelno sa algoritmima za generativnu vještačku inteligenciju se razvijaju algoritmi za otkrivanje sadržaja generisanih putem vještačke inteligencije. Ali kao i svugdje ovdje imamo ono white hat i black hat, to bi malo kasnije za...
Ali pa ovdje u smislu, ja idemo u odbranu vještačke inteligencije ili generalno, dakle i prije ovakvog razvoja softvera i što postoji, dakle, postojali su mediji koji su također bez problema generisali lažne informacije. Postojale su države koje su upravljale sa onim što će doći do stanovništva i na koji način će plasirati stvari. Gdje? Dakle, nije to sad izum.
Pa nije, samo je to prije bilo više selekcija informacija, yes, stavljanje informacija u kontekst koji ti odgovara.
Tako.
Možda je neki deepfake ili neko, ali to je bilo prilično rijetko. Bar kad je u pitanju bilo baš lažiranje, ne znam, vizualno.
I zahtijevalo je resurse.
I to je biti suštinski su radile obavještajne strukture koje su montirale različite koncepte, ono, u smislu slike.
Sad ako dođemo do toga da to zaista može svako da uradi, ja vjerujem da ćemo doći do toga prilično brzo, pogotovo na tom nekom, kažem, da nazovemo crnom tržištu. Evo, neće to dozvoliti, naravno, niko od ovih ozbiljnih kompanija, ali postoji paralelno crno tržište kojeg se ne možemo se praviti da ne postoji. To jeste problem, zaista. I zato ja kao jedini način vidim stvarno vrlo efikasne algoritme koji bi mogli da signaliziraju da je neki sadržaj generisan, a ne snimljen na neki tradicionalan način, kako smo to navikli.
Da se vratimo obrazovanju u konceptu, vi već sad, pa i prije pojave ovih svih mogućih programa umjetne inteligencije sa kojima razgovaramo ili koji nam kreiraju neku vrstu sadržaja kad zatražimo to od njih, imali smo problem kako se škole odnose prema kompletnom razvoju digitalne tehnologije kao takve i svega onoga što djeca i nastavnici svi koriste u nekom životu, ali škola je u biti to vrlo stidljivo uvodi kasnije, ono, zatim i tako dalje. E sad, ako smo već imali problem informatičkim konceptima unutar škole, kako da ih koristimo, šta se zapravo događa sada kada djeca imaju priliku upravo ovo, dakle da u škole donose stvari koje ovakva tradicionalna škola zapravo teško može integrirati, prepoznati, iskoristiti, odnosno kako bi škola mogla pomoći djeci da koriste sve ono što im nudi tehnologija, a da zapravo ima ovu učeću komponentu.
To je vrlo aktualna tema trenutno u svijetu. Ja sam, pošto kad je bila vaša konferencija, moje tada izlaganje je bilo, se zvalo AI, obrazovanje i zdrav razum. Poslije sam ostao pričati sa nastavnicima, baš ovo mi je, što ste me sad pitali. ali kad sam pripremao to predavanje, sam htio vidjeti što se dešava u svijetu kad je to, kad je ta tema u pitanju. I zaista postoji jako puno dilema. Postoje već stručni radovi koji pišu o tome na različite načine, međutim, nema tu jasne vizije, neke konzistentne da se kaže, ovo je pravac kojim treba da idemo. Kad je to u pitanju. Znači, tu stvarno se ide od toga da od krajnosti da bi to trebalo potpuno ukinuti u školama, i neke škole su na zapadu već barem iz školskih prostora zabranile pristup svim ovim servisima koji su trenutno dostupni za vještačku inteligenciju, do toga da to treba biti potpuno normalan i dozvoljen alat kao jedan komplement nastavi u različitim predmetima. I sve između. I ja lično nemam odgovor na to pitanje šta bi trebalo da se uradi. Ono što sam siguran je da to ne treba ignorisati. I da se ne možemo praviti kao da to ne postoji i mi se sad držimo onih starih planova i programa, učimo tu informatiku ili ne znam, programske jezike, nešto slično, a ovo kao ništa, to
pravimo. Sami učenici neko regulišu.
Da, to je najgori mogući pristup. Apsolutno najgori mogući, zato što to onda apsolutno otvara i prostor prvo da ne nauče ono što bi trebalo ili da nauče pogrešno i prostor da se ta tehnologija onda apsolutno zloupotrebljava.
Ali ovo na kraju, u narativu nastavnika i nastavnica koji se susreću sada s tim, vrlo često je, kao na neki način, prebacuje se odgovornost na učenike koji ne bi trebali koristiti mogućnosti umjetne inteligencije kada trebaju raditi zadaću. I dakle, uopće ne vide problem u tome kako je zadaća data i zašto smo uopće došli u situaciju da učenik ili učenica to mogu koristiti, a da mi prihvatimo da je to tako i prebacimo odgovornost na djecu da to rade. Ja mislim da je tu negdje ono problem konceptu, dakle davanja zadaće kao
prebacivanje odgovornosti na djecu, mislim, evo, ne znam, ja mogu vrlo iskreno za sebe da kažem, ja vjerujem da mogu reći u vaše ime, da smo mi, kad smo bili djeca, imali na raspolaganju vještačku inteligenciju za zadaću, naravno da bi je koristili.
Ja ne.
Jer nije radio zadaću nikako. Da, pa nije ti.
I meni je potpuno iluzorno sada očekivati da nastavnik neki kaže za ovo vam je za zadaću, ali nemojte koristiti vještačku inteligenciju, to mislim toliko, to je baš kao poziv da se uradi suprotno. Ali ja nisam stvarno nastavnik, jel, ti to bolje znaš od mene, ali mislim da je baš da si i dao odgovor, a to je da treba formulisati zadatke, zadaću tako da ne može vještačka inteligencija da ih uradi, nego da zaista se mora uložiti, jer nije. Naglasak je na ovo je to vještačka inteligencija, ne prava inteligencija. Mi smo i dalje superiorni nad vještačkom inteligencijom.
Super je primjer, mislim da sam ga negdje spominjao, ne znam da li sam u besedama, naš prijatelj Albernes, nastavnik bosanskog jezika iz Tuzle u Srebreniku, radi u drugoj osnovnoj školi, imao je kao slučaj biti da je dijete učenik, čini mi se, 5. razreda, napisalo sjajnu pismenu vježbu koju do tada nije napisao. I sad kao kaže Bernes, ja provjerim na internetu, nema ništa slično, nema takvih rečenica i sad dolazim kao razoružan u smislu da mi kaže kako je to uradio uz ovaj dogovor da neće biti posljedica, da ocjena ostaje koja jeste. I dijete prizna da je koristilo umjetnu inteligenciju da napiše rad. I sad kao Bernes, ja sad kažem u smislu, pa šta ćemo sad, evo priznali smo to sve, kao sad ćemo pitati, mislim da bi od ChatGPT, da pitamo šta u takvoj situaciji. I onda su razgovarali o tome šta da radimo sa učenikom koji je koristio to. I onda kao ChatGPT pita prvo, dobro, postoji li pravilnik u školi koji reguliše korištenje?
Pa jeste.
Ako postoji, ako ne postoji, to je kao. Jeste,
pa upravo tako su se neke škole i postavljale. Znači, uvede pravilnik, ne može. I onda znaš da si nešto prekršio.
Ali prethodi.
Prosto nema, šta, nisi ništa prekršio.
Tako. I na kraju je ostalo 5.
Mislim da ste ključnu stvar rekli, a to je da ako išta znamo, to je da ne treba ovo ignorisati. Ali naša gotovo hronična potreba da ignorišemo sve sa čim se ne znamo nositi je fascinantna. Ali mislim da to nije samo naša, to je globalno. Ali ovdje kad razmišljam o tome, nekako, ok, pokušavam sad ovaj vaš white hat, ovaj bijeli šešir da stavim. Ja sam ok da djeca imaju priliku da to istraže, da zajedno to istražujemo. Pozno što ne posvetili čitavu godinu da u svim školama razgovaramo nastavnici s nastavnicima, nastavnici sa djecom, djeca među sobom o tome na koji način sad ovo može nama koristiti, ovo sad vrlo banalno, ali dalje duboko vjerujem da moraju postojati ozbiljne predvještine i pismenosti razvijene koje su gotovo neovisne od vještačke inteligencije koje će uopšte djeci dati Absolutno. Neke preduslove da bismo to mogli internalizovati kao alat koji je saputnik ili, ili šta već. Jer ja kad razmišljam i o samo ovo, umjetna vještačka inteligencija, je li to pojmovno isto?
Pa da,
ili,
mislim da su sinonimi. Da.
Razmišljam kao seriju činjenica, sukus nečega koji i dalje zahtjeva ozbiljnu analizu, sintezu sa svim drugim. I dalje smo na nekim najnižim nivoima mišljenja i u tom
Tako slučaju. Tako je, i postoji vrlo bitna stvar koju se često zaboravi, a to je da čovjek funkcioniše kad donosite neku odluku na osnovu informacija koje imate, na osnovu iskustva prethodnog, jer čovjek je iskustveno biće, i jedna vrlo bitna komponenta su emocije, koje su vrlo često uključene u donošenje odluka, sad nekad pozitivnom, nekad u negativnom smislu. E te treće komponente nemamo u vještačkoj inteligenciji.
Tako.
I
ne znači da nećemo imati?
Pa ja ne znam kako bi se ona stvorila, iskreno ne kažem da neće, ali ne vidim da se ide uopšte u tom smjeru. A ovo što ste sad spomenuli, me podsjetilo na konkurs koji je bio nedavno na portalu Školegiju.
Umjetna inteligencija.
Jest, to je sjajna tema bila zadata je tema bila srednjoškolcima da napišu rad na temu šta je tebi AI. Znači, ne šta je AI, nego šta je tebi AI. Iako, nažalost, bilo je oni koji su to shvatili kao šta je AI, pa su ono, pisali rad, ono, seminarski rad o vještačkoj inteligenciji, ali ne, bilo je šta je te, kako ti razumiješ AI srednjoškolcima. I ja sam, evo, zamolio me profesor Veličković da budem u žiriju sa još dvojicom kolega. Bilo mi je stvarno vrlo interesantno to čitati. Mi smo na kraju odabrali tri najbolja rada, to je bila ceremonija, nagrade i tako dalje. Došlo je nekih 60 radova tu srednjoškolaca na tu temu šta je tebi AI, recimo da ih je možda 5-6 bilo taj neki suhoparni tehnički tekst koji nisu uopšte temu razumjeli, ali to makar će moći iskoristiti za neki rad možda poslije. Kako je to zapravo izgledalo? Šta su ta djeca pisala? I kad bi mogao nekako da se matematički izraz, neki zajednički nazivnik da izvučem iz većine.
Odmah se tu traži nešto zajedničko, maksimum.
Znači, šta obilježava veliku većinu tih radova, kako djeca razumiju AI, to je distopija. Znači, AI nas vodi u neko distopijsko društvo u kojem će vladati mašine, kompjuteri, u kojem će čovjek biti potpuno obespravljen ili...
Tako vide.
Da. Do tih nekih potpuno apokaliptičnih scenarija. To je recimo jest veći dio radova. Drugi dio je bio uglavnom obojen strahom od gubitka radnih mjesta, od neupotrebljivosti znanja koje ljudi danas imaju ili koje će imati. I tako da vrlo mali broj djece, izrazito mali, znači to je na prste jedne ruke, je posmatralo AI zaista u kontekstu onoga šta mu trenutno znači i kako ga trenutno razumije. I to je recimo indikativno. I to apsolutno potvrđuje, to upravo potvrđuje ovo što ste sad rekli, a to je da to mora postati dio razgovora o obrazovnom sistemu. Da bi to mladi razumjeli. I to čak neće kad osnovnu školu, ovu srednju školu, nego pričati o tome već u osnovnoj školi. Jer ako vi imate 60 djece koja su htjela zaista nešto da napišu tu, znači ja prvo cijenim što su uopšte htjeli da pišu, jer je i to danas, nažalost, dosta rijetko, ali i u najvećem broju njih, znači imaju potpuno pogrešno razumijevanje toga kako to, i ne samo kako danas izgleda, kako će izgledati u budućnosti, to je neki signal. To je signal da su zapravo isključivo informacije dobili iz medija, i eventualno iz nekog korištenja u ChatGPT ili nekog sličnog alata, to nema baš mnogo veze.
I šta bi bio kriterij za odabir?
Pa ja sam rekao, mislim, ja ne mogu naravno ocjenjivati literarnu vrijednost, to su radile druge kolege i Vela, ali ja sam bukvalno se fokusirao na taj dio razumijevanja, znači onoga šta... Kako to vidiš danas? Ne treba da mi objasniš tehnički uopšte kako to radi, ni šta su ti jezički modeli, ni algoritmi, ni transformeri, ni bilo
šta. Kako koristi?
Nego kako to vidiš u svom životu generalno? I da, bilo je eto možda nekih možda pet radova koji su stvarno dali tu neku trenutnu jasnu viziju toga gdje je mjesto toga u životu mladog čovjeka. I šta su neke dobre i šta su dobre i šta su loše strane. Pa većinom to da ta djeca koja su bila recimo u prvih najužem izboru u prvih pet, to vide kao jednu korisnu pomoć, ne kao alternativu koja će umjesto njih da radi ono što bi oni trebali da rade, nego kao jednu zaista korisnu pomoć da dodatno prošire neke svoje vidike i znanje i tako dalje. I to je ona jedna dilema koja se tu vrlo često otvara, mislim da smo u pripremni pričali o tome, da li korištenje toga za mlade ljude, da li im to sužava njihove potencijale ili je prilika da ih proširi. Evo, ja nisam siguran. Znači, zavisi od scenarija upotrebe. Ako doživite to, tu pomoć, a ja bez obzira koji alat bio u pitanju, kao nešto što će vama da uradi apsolutno sve oko čega bi morali da se potrudite, onda to vodi zaglupljivanju definitivno. Izuzev ako ćete to vrijeme iskoristiti da radite nešto izrazito kreativno. Zašto inače nemate vremena?
Da oslobodimo ljudski potencijal.
Da oslobodimo, upravo to. Da oslobodimo ljudski
potencijal. Ali za ljudski potencijal treba otprilu znanje.
Za ljudski potencijal trebaju ljudi i potencijal.
Zato je pozicioniranje AI-a i svega što ga okružuje u obrazovnom procesu izrazito važno. Ako prepustimo djeci da oni odluče kako će da ga koriste, bojim se da nećemo na dobro izvrat.
Kao i sve do sada, čitav bivo ovih svih
društvenih mreža. Ja nešto nijem povjerenja ni u odrasli, ako pustim odrasli.
Da, to je ono pitanje koje zapravo se odnosi na pitanje države, evo, ko hoće li upravljati ili
tako. Da, ja sam htio da izbjegnem takve formulacije, ali da, mislim, mogu bi se složiti s tim pitanjem.
Ne, izmeni progovara utopiju.
Zato što je zapostavljeno obrazovanje tako, da ne uključuje stvarni život. Ili ono što bi rekao naš drug, Dejan Ilić, nije relevantno. Obrazovanje, odnosno škola nije relevantna. I tu je zapravo ključ problema. Da jeste. Jer ja sam dugo bio kad je taj ChatGPT pojavio, učlanio sam se u neku Facebook grupu američkih nastavnika, nastavnica, koji su svakodnevno dijelili ideje upotrebe ChatGPT-a u nastavi, u kojem su oni pokušavali da nešto rade sa djecom, opisivali, drugi su komentirali, preuzimali, davali druge ideje kako bi to išlo. I ta rasprava bila toliko živa da se ja na kraju izašao iz grupe, jer je apsolutno bilo nemoguće ispratiti količinu podijeljenih informacija u koje ta grupa nastavnika i nastavnica dijelila dnevno oko onoga. Dakle, oni su shvatili da to je zanimljiv alat za učenje, što bi zapravo u školi trebalo biti sve alat za učenje. A ako postoji interesovanje za ChatGPT, onda je ChatGPT ili bilo koja druga aplikacija umjetne inteligencije zapravo alat za učenje.
Zato sam rekao, ja to vidim kao komplement u obrazovnom procesu, kao jedan koristan komplement, ne kao alternativu ili zamjenu za bilo što, nego zaista jedan koristan komplement, jer naprosto neke stvari, pa mislim, svako da evo i prije pojave ChatGPT-a, manje više sva su djeca u školama i studenti prilikom izrade zadaće ili nemam pojma šta koristili su Google, jel tako? Mislim, i pretraživali su internet da bi došlo do nekih informacija, mislim da to nije ništa strašno.
A i kao prije ChatGPT-a su roditelji pisali radove,
pismene. Naravno, ali da ne ulazimo i u to. Korištenje sad ChatGPT, to samo ubrzava i olakšava. Ja to kažem, vi to možete čak da posmatrate kao jedan vrlo, vrlo napredni pretraživač, koje možete da se obratite normalnim jezikom i koji će onda iz ogromne količine informacija, umjesto da vi pretražujete sad u desetine ili stotine iteracija neke sadržaje, to sumirat prilično brzo za vas, ali suštinski radi sa već postojećim informacijama do koji bi u krajnjoj liniji mogli doći. Samo bi trebalo malo više vremena, znači, tako da nije tu zaista nešto, nećete, još uvijek mi nismo dotle da možete dobiti potpuno novi originalan sadržaj koji da tad nigde nije postojao.
Recikliranje starog.
Da.
Okay.
I stavljanje u kontekst, što je jako važno, ovo što do sada nismo baš mogli imati. To je ono što je velika razlika između pretraživanja interneta i prikupljanja informacija preko ChatGPT-a, je to što vi možete dati kontekst.
Krećete se u krugovima ljudi koji se ovi bave, koji ovo prodaju. Koliko je, nekoliko podpitanja unutar toga, koliko je ovo pitanje umjetne inteligencije u obrazovanju nešto što se pokreće kod vas, koliko se etički o ovom raspravlja. Imam ošćaj da ovi koji to prave, ok, imaju neku agendu, ali da se o etici toga raspravlja u nekim drugim krugovima, ne tu. Evo, ispravite me ako grešim.
Ne grešite. Ne, to kao što sam rekao, mislim, IT kompanije, bilo ove koje prodaju to direktno i implementiraju korisnicima i ove koji to prave, mislim, mi smo zaista fokusirani, evo, mogu govoriti s perspektive Logosofta, u poslovnom dijelu smo fokusirani na upotrebnu vrijednost toga za posao. I to je, mi tu nemamo prostor da se bavimo etičkim dilemama zato što ih i nema. Mislim, ono, kako mi trenutno vidimo algoritme vještačke inteligencije, u upotrebi zaista ono čime se mi bavimo, to je vrlo fokusirana upotreba koja zaista može da donese vrlo jasne benefite. U analitici postojećih podataka, u sigurnosnim rješenjima, u analitici mrežnog saobraćaja, predviđanju napada, tu zaista ima sjajnih stvari i to naravno košta, to se prodaje, ali naprosto taj okvir AI-a u kojem se mi krećemo, kao ne samo mi nego i bilo koja druga kompanija koja se time bavi, je zaista poslovni. I ne susrećemo se tu sa etičkim dilemama. One su više u ovom, kako mi to kažemo, konzumer segmentu. A to je direktno konzumiranje vještačke inteligencije ili kroz ChatGPT, ili kroz Soru, ili kroz onaj DALL-E, zato što generiše slike, šta god. Mislim da nisu IT kompanije mjesto na kojem bi trebalo da se raspravlja o tim etičkim modelima ili normama, naprosto zato što mi, ako radimo sve legalno, jel, mi radimo, ne pripadamo tom polju. Nemamo šta tu da kažemo. Jer gledamo to isključivo kroz poslovnu upotrebu. A da o tome treba razgovarati, apsolutno treba. Apsolutno treba, samo ja ne znam na koje mjesto.
Mm-hmm. Čak sam i mislio ne konkretno u vašem smislu Logosoft, nego firme koje stvaraju takvu vrstu, da li se kod njih odvija taj razgovor ili je opet vođen ovim.
Prema ovome što ja vidim, teško. Uglavnom je vezan za...
A šta je sa ovim konferencijama koje posjećujete, u kojem učestvujete aktivno, da se tu razgovara o ovoj komponenti upotrebe unutar obrazovnih sistema?
Pa, uglavnom...
I da li se pojavljuje sad nešto što bi obrazovanju bilo korisno, kao konkretan produkt?
Pa nemam neki konkretan produkt koji bi bio baš fokusiran, ja ga bar nisam vidio do sada, koji bi bio baš ono dediciran za obrazovanje i unapređenje. To su uglavnom ovi već poznati alati koji se sad u većoj ili manjoj mjeri mogu prilagoditi na obrazovanje. Na ovim tehnološkim konferencijama na kojima ja učestvujem nisam do sada još uvijek vidio sadržaje koji su vezani za AI u obrazovanju. To, možda se to radi nekim drugim konferencijama koje
ja sjećam, ali te...
Pa ne, mislim, ima ih jako puno, sasvim sigurno. Ja čak mislim da možda i nije mjesto tome na IT konferencijama, mislim, ja što tehnološkog tipa, ovo je meni više onako i sociološko i psihološko pitanje nego tehnološko.
Sam bi ja volio da se sociolozi, onda je psiholozi uključeni u to kao neki
kontrapunkt. To bi trebalo, apsolutno da. To ne treba biti samo tehnologija. Tu mora biti taj zdrav razum. To je zato sam nazvao ono predavanje, a i obrazovanje je zdrav razum.
I da nisu tu u službi da bi proglasili nešto legitimnim i okej, ili upotrijebili svoje znanje. Jer naša naivna ova parola je obrazovanje srca i uma. Pa sutra djeca kad budu stvarala, nešto da to stvaraju sa dobrim namjerama, svejedno, neka to donosi i profit, ali da ima svoja...
Mislim da apsolutno je neophodno raditi na tome, evo, mi ćemo te inicijative svakako pokušati da podržimo gdje god se one pojave, da se o vještačkoj inteligenciji u školama priča, da to postane tema, da to ne bude ni neka mistika, niti nešto čega se bojimo, niti nešto što se gleda isključivo kao alat za varanje, ne nego da postane komplement nastave. Mislim, mi ne možemo ni jedna kompanija iz industrije sada da to sprovodi po školama, ali ako iko takvu inicijativu da i pokrene, mi ćemo je zaista vrlo rado podržati, jer je jako važno to zbog djece. Nebitno je čime će se baviti u životu. Vrlo je važno da u ovom momentu on shvate gdje je tome zaista mjesto i šta mogu da rade sa tim.
Europski parlament i primijetio sam i kongres američki, evo već godinu dana uporno pokušavaju, ja mislim da još uvijek to nije završeno, nedavno je trebao biti donijet zakon na nivou EU vezano za regulaciju oko toga, mislim da je to odgođeno do nekog usaglašavanja, nisam baš siguran. Šta znate o tome i gdje se tu najviše rasprava?
Pa tu su, ja ne znam da li vam je promakla vijest, ono je, mislim, bilo neke krajem prošle godine da su vodeći ljudi ovih ključnih tehnoloških kompanija postigli bili neki onako labavi dogovor da čak na 6 mjeseci zaustave razvoj potpuno dok se ne dogovore kuda sve to ide. To je dosta paradigmatičan podatak i sa ovog aspekta za koji ste me sad pitali. Ne znaju ljudi, naprosto to se ne donosi zato što nije niko još uvijek siguran na koji način, do koje mjere je to regulisat, sa čime se sve ta regulativa može poslije sudarati i da li je uopšte moguće uvesti. I zato se to zapravo ne donosi. To je naprosto novo. Novo je zato što se iznenada pojavilo ovo o čemu smo govorili na početku, to je relativno iznenada došlo masovno u ruke svih ljudi.
Nije pobjeglo iz laboratorija?
Nije, apsolutno nije pobjeglo, ali ovaj nije, najveći broj ljudi nije znao. Jel, za najveći broj ljudi se ChatGPT pojavio preko noći. I onda je čak krenuo taj streloviti, ono, eksponencijalni rast i broja korisnika i mogućnosti i funkcionalnosti i tako dalje. To je zaista ogroman napredak napravilo za prethodnih godinu i po dana. Ali je dočekalo donekle, jel, nespremno ove koji bi to trebalo da regulišu.
Čak sam čitao da su neki ključni ljudi koji su bili glavni istraživači ili glavni u odjelima za razvoj. Oni su pokrenuli tu inicijativu opustavljanja. Sad to meni kao lajku s druge strane.
Tu se pojave te, kod nekih ljudi se pojave zaista te etičke dileme. Kao što su se kod, upravo u ovim dokumentarcima koji su snimani o Cambridge Analytici i ostalo, tu su se pojavljivali zaista uposlenici i Facebooka i Googla, sa etičkim dilemama, bivši uposlenici koji su htjeli da kažu zašto su otišli upravo u tim momentima, jer su vidjeli da se dešava nešto se možda ne slaže s nekim njihovim moralnim normama. Vrlo vjerojatno se i ovdje tako nešto desilo, ali to je zaista pitanje kako to ko razumije.
Ja to isto romantično posmatram, ako FPI može da dodobri lijekove, da u biti svaka velika mesara, klaonica ima uposlene državne službenike unutar tih klaonica, mesara, da čak i to dio nekog dokumentarca, zašto takve firme ne bi imale uposlene ljude koji će tu onako kao moralni policajac da patroliraju i kažu stani.
Pa mislim da je nemoguće to raditi. Internet je generalno takav, toliko decentraliziran da tu teško može da se reguliše nešto, odnosno da se reguliše nekoga ako ne želi da bude regulisan, možda to tako kažem.
Imam još jednu, pa da možda privedemo kraju. Da li u nekom hipotetičkom scenariju ćemo raspravljati kao društvo o tome, kao što smo u ovoj ideji stalnog rasta, pa smo došli do momenta, ok, stalni rast nije uvijek dobar, on se mora i kontrolirati, nekad je taj odrast, evo ne znam je li to je tačno, ali hajde, nema ni prevoda, dobra stvar za zeleni planet, za opstanak. Da li mislite jednim dijelom svog bića da bi možda smanjenje upotrebe ili možda potpuna zabrana za klince, da li ćemo doći u trenutak historije u kojem ćemo raspravljati možda i o tome?
Potpune zabrane čega?
Pa ne znam, ili ne znam kako da definišem pitanje, ili upotrebe tehnologije, uopšte interneta kao takvog, jer se bojim da u ovom što ja ne vidim naprijed, hoće li u jednom trenutku to postati, dakle, naše odsustvo iz digitalnog svijeta i korištenje digitalnih alata da će nas vratiti nekom čovjeku koji...
Da, pa ono što...
Ovo je potpuno
filozofno. Ja razumijem, ali evo, baš slučajno imam neke podatke, nisam ni znao da će biti to pitanje. Nije trend takav. Mislim da će zapravo prisustvo u online svijetu, odnosno odsustvo iz online svijeta, postati na neki izuzetak i luksus. I trend je takav da evo od 2020. do 2024. godine globalno online vrijeme korisnika, znači ovo su podaci koji su dali ove kompanije koje zapravo, kažem, neki način upravljaju internetom. Vrijeme, onaj screen time ili vrijeme koje provedete online na bilo koji način se povećalo za 42%. za 4 godine. Ima trend dalje i rasta. I ona danas u nekim prosjecima je globalni, znači svjetski prosjek, kada kažemo globalni svjetski prosjek, je između 2,5 i 3 sata dnevno. E sad, ako uzmete u obzir, govorimo globalno, pri tome ne govorimo o upotrebi kompjutera, ne, ovdje ne pričamo o tome da vi sjedite za kompjuterom i nešto radite. Ovdje pričamo o tome vremenu provedenom na nekoj od mreža, na nekom od internet servisa. To su podaci.
I to uzmo u obzir i oni dijelove svijeta koji još uvijek nemaju ni pristup toliko internetu, nemaju
minimalna gesti.
Stvarni pojedinačni broj negdje možda i strašniji.
Ako bi gledali, nisam uspio doći do podatka koji bi bio za, ne znam, Ameriku, Zapadnu Europu, mislim, ti podaci bili apsolutno zastrašujući. Također, pokazuje se da najveći broj ljudi zapravo internet doživljava kroz mreže. Znači, njima je internet,
mreže.
Facebook, Twitter, Instagram i tako dalje, sad već kako afinitet ima, TikTok i tako dalje. To je reprezent interneta, ovo drugo je sporedno. Dalje, ono što se također pokazuje je da se značajan je pad konzumiranja tekstualnih sadržaja i postovanja tekstualnih sadržaja i značajan rast video sadržaja. Šta to opet govori? Znači, ljudi ne žele više da čite, ne žele čak ni da pišu. Postovanje više nije, pa to ste mogli sam da vidite na Facebooku, sve je manje ljudi koji zaista nešto napišu na Facebooku. Jel, to je kao neka platforma na kojoj se piše. To je ili neki repost ili nešto što vam Facebook sam gurne, ili neki video sadržaj. U stvari, tu je TikTok prvi krenuo s tim, sa kratkim video sadržajima koji su se izgleda pokazali kao apsolutno dobitna kombinacija za zadržavanje ljudi da ih gledaju. Na tome se danas provode sati i sati i, nažalost, trend je rast. Ja ne vjerujem da možemo doći u tačku, što ne znači sve u pravu, u kojoj će biti neki jasan rez, reći sad, nećemo ništa. Sad sa ovih, kažem, 2,5-3 sata, a ja mislim da je u realnosti to zapravo 5-6 sati, nema više ništa. Kako ćemo popuniti to vrijeme? Mislim, ja srećom ne spadam u ovu kategoriju, ali morat će biti neka alternativa. To je ono zapravo što želim da kažem.
Da bi se bojim dehumanizirajućeg faktora. Koji...
Da, on je vrlo jasan. I zaista, da, to je dehumanizirajući faktor. Apsolutno, da. To je svijet koji je dehumaniziran. I to, ja to zato ne volim da zovem ni društvene, ni socijalne mreže, jer one su, možda su tako nekad bile zamišljene, ali one su apsolutno kontra toga. Totalna suprotnost toga. Ja izvodim to više tako platforme za različite stvari.
Platforme za dehumaniziranje.
Mogli bi tako nazvat. Ali mora se uzeti u obzir da je to jedno vrijeme, ogromno vrijeme tokom dana koje je posvećeno tome. Iz bilo kojih razloga, da ne ulazimo sad u to. Ako se, na prvom mjestu mislim na mlade ljude, mislim da se vi stariji mogu nekako doprijeti tome, ako im se ne ponudi adekvatna alternativa, ja ne vidim kako bi oni mogli od toga da odustanu. Ili da smanje, recimo, tako konzumaciju tih sadržaja. Jer mogu se vrlo, vrlo lako naći stručni radovi, naučni radovi, ali to pisane nekim popularnim jezikom, koji su vrlo jasno pokazali kroz istraživanja šta se dešava sa hormonima u mozgu, i to onim bitnim hormonima, serotoninom, dopaminom, oksitocinom, tokom brauzanja po online sadržajima, po mrežama, po ovim videoklipovima, TikToku i tako dalje. To je droga. To je kreirano tako da stimuliše to u mozgu. I to je zaista činjenica koju ne treba nikako zanemariti.
Mislim da će budućnost obitavanja na ovoj planeti ovisiti o naše mogućnosti da...
I mi smo došli ovo za neko vrijeme, u vrijeme kad sam ja prvi kompjuter dobio, to je bilo 88. 9. godine, ne mogu se tačno se sjetim, ali recimo, eto, to je bilo prije nekih 30 nešto godina, došli smo iz tačke u kojoj je bio luksuz imat kompjuter, pa onda je bio luksuz biti na internetu. Ja mislim da smo već sad u toj tački kad postaje luksuz biti offline. Stvoriti sebi uopšte
da se može funkcionirati
priliku takvu da možeš reći ja sam danas offline. Znači, neću da gledam portale, neću da gledam mreže, neću da gledam poruke. Ja li se to danas veliki luksus, ko to sad može da dozvoli. I zbog životnih okolnosti, i zbog posla, a i Boga mi zbog ove ovisnosti o svemu u tome.
Uf, nisam zamišljao vas. Mislim, znao...
Šta si očekivao?
Ma ne, nisam...
Da, Damir kaže, super će biti, dolazi offline vrijeme. Možemo se osloboditi digitalno.
Evo šta sam ja čuo u ovoj besedi. To je da je ovo polje koje kao i svaki fenomen van tehnologije, mislim, nije da se mi nismo ubijali međusobno prije bez tehnologije, mi se i dalje ubijamo rukama, da, koristimo alate da ubijemo, da vladamo, da dezinformišemo, da manipulišemo, to smo radili prije pojave tehnologije. Bili smo dobri u to. Čak smo i najveći genocid, holokaust na planeti napravili bez takve tehnologije. Dakle, nisam neko ko samo se... čujem da ovo može u svakom trenutku, ako mi kao ljudi ne budemo ozbiljno pristupili promišljanju u ovom, postati ozbiljan alat za dehumanizaciju. U isto vrijeme može biti super alat koji može pomoći čovjeku da otključa svoje potencijale.
Može, ja se nadam da će to i biti.
Ja vidim, samo ovo naglas razmišljam, vidim da je i dalje ključno razvijati svoj vlastiti život, karakter, van svega ovog, uključujući vještine koje će ti pomoći da se u ovom nosiš, da naivno ne trebamo razumjeti da iza ovog stoji ozbiljan kapital, ozbiljna moć, u ovom pobjedi neoliberalizma i da se kao takva koristi, bahato, beskrupulozno, da je profit i dalje nekako generator i razvoja svega ovog. Ali da, i ono što sam naučio je da bismo mi, ako nam je stalo do naše djece i do nas samih, ovo trebalo uvrstiti u svakodnevni razgovor o tome kako se nositi, jer rješenja nema. Ja nisam čuo puno rješenja. Mislim, nisam očekivao. Ovo je više ono, patetično, daj mi nešto da se...
Mi moramo imati prvo problem da bi definisali rješenja. Ovo još uvijek se globalno ne vidi kao problem i ovo je... Trenutno, ako gledate to s aspekta velikih kompanija, to ovo je ono, velika prilika za novi proboj i novu zaradu. Niko trenutno to neće formulisati kao problem.
Super ste rekli, new big thing.
Pa da. To...
Šta ste čuo namjer?
Ja sam čuo da džaba će umjetna inteligencija svuda da prođe u škole, teško da će dođe.
Sve škola i dalje ima.
Škola je zapravo jedino mjesto koje je brana svemu, ja mislim, što dolazi.
Znaš šta, onda
izvan, smo barem naše škole.
Namjere, strani. Mi trebamo ostaviti ovakvu lošu školu, jer je ona bedem svemu novom. I...
Tako je.
Pa dobro, to je nekad neko rekao, bolje neću spominjati ime, ali zaostalost kao prednost.
Zaostalost kao prednost.
Da, jedan pisac sa ovih prostora je to jednom rekao u formulaciji, upravo govoreći o tome da se i to nekad može iskoristiti kao prednost. Ja se baš ne slažem sa tim da je to neka prednost, ali postoje neke granične situacije u kojima čak i to može biti.
Znači, budućnost svijeta je periferija svijeta, u stvari. U svakom smislu.
Pa da, to je interesantno.
Pa jedno teza, što...
Ja mislim da nije, ako to postare, onda tek dolazimo do problema, ali iz više razloga. Isto kao što i ovo, dakle, ja se naravno šalim sa pitanjem škole kao zatvorene institucije. Suština je sve, dakle, mi nemamo posebno obrazovanje, posebno nove tehnologije, teško imati rješenja odmah, ali se rješenja mogu naći razgovorom. A razgovor se može desiti samo ako se to tematizira unutar učionice, ukoliko smo mi načelno otvorena institucija koja nema nikakav problem da zajedno sa učenicima se bavi svim onim sa čim se učenici susreću svaki dan i ne robuju sve jednom segmentu propisanog sadržaja koji je manje više neiskorišten, u smislu završava se sve sa usvajanjem ili neusvajanjem sadržaja.
Slažem se. Evo, na kraju ću reći samo još zašto sam se sjetio ovog zaostalost kao prednost. Prije 2 godine je bila jedna u svijetu u Europi, istočno je pogotovo, je bila serija cyber napada na različite institucije, kompanije, tako i bilo i kod nas ovdje isto. Mi smo tad zaista ostali već i već ovoj mjeri pošteđeni zato što nismo bili toliko digitalizirani, pa nije imalo šta da se napadne.
Tamo ide li rafovi s papirima kao udaraj s napadima.
Mislim, nije da nije bilo, ali da je bilo mnogo više, vjerojatno bi posljedice bile mnogo veće.
Zaostalo se kao prednost. A radni naziv ove dobri ljudi epizode je bio Kraj nastavničke profesije, na što se odmah moram da napomenem, uvaženi Damir ogradio i rekao ja to neću kao naslov.
Zato što ja mislim da su nastavnici važni, da ponovim, evo što sam rekao i na početku, vjerujem u to i neću da im ja obznanjujem kraj profesije.
Stvarno sajno, još važnije.
Mislim, ono, često isto to koristimo u konceptu iz ovog videa Sugate Bitre, kada da TED-u držite davanje o tome kako zapravo su djeca, imaju taj samoorganizirajući učeći sistem. I zapravo u trenutku kaže, ako nastavnik misli da ga kompjuter može zamijeniti, i treba biti zamijenjen.
S tim se složio, zaista.
Damir, hvala vam mnogo.
I meni je zadovoljstvo bilo, zaista.
Ozbiljno učeće za mene. Hvala što ste ovako ovo za nas pripremili, raspakovali, dali nam mnogo pitanja za promišljanje, i evo čak sad stvarno razmišljam šta STEM može da uradi u kontekstu.
Vi krenite sa to da raspakujete po školama.
Pa da, ako ništa da čujemo šta ljudi, kao što smo pripremali ovu emisiju iz opusa mog i Namirovog neznanja, o tom želim da razgovaram, tako da krenemo iz opusa ovog što i nastavnici ne znaju.
Pa mislim, na konferenciji smo vidjeli da je bilo interesa.
Yes.
Hvala vam do neba. Ako vas možemo zamoliti da nam se potpišete,
mogu, naravno,
da iskoristimo ovaj potpis, naravno, evo ovdje negdje, da iskoristimo kasnije taj potpis za neki revolving kredit. Gledaj šta žiranata imamo za ovaj. Jer kad nam uskrate finansiranje...
A za nisu žiranati ukinuti.
Maj, ima negdje.
Potpis za osiguranje.
Mikrokredit. Dobri ljudi, bio je tu uvaženi Damir Dezarević, generalni direktor kompanije Logosoft, koja, evo, zdušno podržava razgovore o obrazovanju. Super tema. Znate šta, podijelite sa nama i svoje bojazne stravove, a i dobre primjere kako vi koristite umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu ili u obrazovanju. Mi ćemo sigurno na našim platformama gdje se nastavnici susreću, www.inškola.com.ba, šta god, otvoriti prostor za diskusiju o ovom, a ništa ne recite i da ne budemo imali strukturirane fizičke prostore u kojem ćemo o ovom zajedno pričati. Kolega Namir Ibrahimović.
I kolega Radim Krajišnik, i hvala vam što ste nas gledali ovog toplog junskog dana.
Hvala i Imeru što je snimao sve ovo. Hvala svim ljudima na Patreonu koji plaćaju da se besede nastave.
Još uvijek.
Još uvijek, molim vas, nastavite to raditi. Kliksu što daje prostor i Logosoft što podržava dobre priče o obrazovanju. Ćao.
Ćao.